subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah 2 bisha November sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah diyaarad 8 dhakhaatiir iyo agab caafimaad oo laga soo diray Jabuuti oo saaka la filayo inay gaarto magaalada Muqdisho.
waa in aynu istaageersi u muujino walaalaheenna Soomaaliyeed innagoo la gaadhaynaa intii aynu karnaba kaalmo caafimaad in aynu u fidino dadka ku dhaawacmay weerarkaasi axmaqnimada.
roobab ka da'ay xeryaha dhadhaab ee Kenya oo dad qaxooti ah oo aanan guryahaysan dhibaato u geystay. maxay tahay shaqaalaha Kanada ay keenayso dalkeeda si ay shaqooyin kala duwan ugu qabtaan waddankaasi? qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkuga haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii iyo caalamka. madaxweynaha xilka kasii degaya ee Brazil Jair Bolsonaro oo markii ugu horreysay taageerayaashkiisa la hadlay kadib guuldarradii ka soo gaartay doorashadii madaxtinimada ee axaddii dhacday ayaa qiri waayay in lagaga adkaaday doorashada. Bolsonaro oo hadlayay wax ka yar 2 daqiiqo ayaa talaadadii u mahadceliyay taageerayaashii u codeeyey. wuxuu kaloo dhiirigeliyey dad maalintii 2aad meelo badan oo ka mid ah Brazil ka dhigay mudaaharaadyo ay uga soo horjeedaan natiijada kasoo baxday doorashadii madaxtinimada. doorashadii Brazil ka dhacday axaddii ayaa waxaa si dirqi ah ugu guuleystay madaxweynihii hore ee dalkaas Luis Inacio Lula da Silva oo ka socda xisbiga bidixda fog, halka Bolsonaro uu matalayo xisbiga midigta fog ee qowmiga ah. inkasta oo uusan qirin in doorashada loogaga badiyay, haddana madaxa shaqaalaha madaxtooyada ninka la yidhaahdo Ciro Nogueira ayaa warbaahinta u sheegay xalay in Bolsonaro uu amray inuu bilaabo xilwareejinta madaxtooyada. ra-iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u muuqday inuu dib ugu soo laaban doono talada Israa'iil kadib markii natiijo hordhac ah oo ka soo baxday doorashadii talaadadii shalay dhacday ay muujisay in isbahaysigiisa midigta uu qarka u saaran yahay inuu helo aqlabiyadda baarlamaanka. Netanyahu oo ah ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee xukuma Israa'iil ayaa bahwadaag la noqday xisbiga midigta fog. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in isbahaysigiisu ay u badan tahay in baarlamaanka Israa'iil oo ka kooban 120 kursi ay ka helaan 1-60 ama 2-60 kursi. natiijada Netanyahu ayaa waxa uu hadda wajahayaa dacwado musuq maasuq. dadka siyaasadihiisa dhaleela ayaa ku eedeeyay inuu doonayo inuu xafiiska ra-iisul wasaaraha gabaad uga dhigto dacwadda hadda ku socota. natiijada rasmiga ah ayaa la filayaa inay soo baxdo 7 soo socda. warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna qolka shirarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Jabuuti waxaa lagu qabtay shalay kulan la xiriira sidii kaalmo caafimaad iyo gurmad loogu fidin lahaa dadkii ku dhaawacmay weerarkii isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho. kulanka ayaa lagu go'aamiyey in maanta oo arbaca ah gargaar loo diro Soomaaliya. warkan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha v o eda Ramadaan Muuse.
shirkan oo ah kulan high level oo heer sare ah waxa gudoomiye raisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed iyadoo jeedadu ay tahay sidii si degdeg ah kalma caafimaad iyo gurmad loogu fidin lahaa dadka ku dhaawacmay masiibadii ka dhacday isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho kulankan waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka sida kumeelgaarka oo sii haya wasaaradda caafimaadka oo ah wasiirka waxbarashada Djibouti Mustafa Maxamed Maxamuud hogeyaha guud ee xafiiska raisul wasaaraha Nagiib Abdullah Maxamed Kamil hogeyaha guud ee madaxtooyada Maxamed Cabdullaahi Wacays hogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Saalax Banoita Turab iyo saraakiisha xafiiska arrimaha caafimaadka u qaabilsan madaxtooyada Djibouti raisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed oo kulankaasi ka hadlay ayaa tilmaamay marka hore inay waajib tahay in si degdeg ah gurmad caafimaad lala gaadho walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay masiibadaasi
nous devons être solidaires avec le peuple somalien en les rapportant dans la mesure de nos possibilités les moyens qu'il faut pour essayer d'aider
wa in aynu staageersi u muujino walaalaheena Soomaaliyeed inagu la gaareyna intii aynu karnaba kalma caafimaad in aynu u fidino dadka ku dhaawacmay weerarkaasi axmaqnimada si ay si wanaagsan uga soo kabtaan dhaawacyada soo gaaray iyadoo aan ka diri doono Djibouti koox caafimaad oo ah walibana kuwa sida gaarka u qaabilsan gurmadka caafimaad oo qalabkoodu u dhameystiran yahay si ay uga jawaabi karaan xaalad kasta haddii tahay xagga dawada qalabka iyo gaar ahaan qalabka qaabilsan hawlaha qalliin ee lagu jeexay dadka dhaawaca wasaaradda caafimaadka ayaa maalmahan oo dhan ku hawlan arintaasi oo tan iyo maalintii shalay ka shaqeynaysay
ça sera défini par le ministère de la santé qui ont déjà travaillé depuis hier sur cette affaire.
Raisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay ee Arbacada 2 November kooxdaasi caafimaad dawada iyo qalabkooduba ay waanba bixi doonaan magaalada Muqdisho si ay kolkiiba u bilaabaan hawlaha gurmadka caafimaad.
Je pense que demain un avion doit partir pour amener tout ce monde à Mogadishu et commencer déjà à travailler.
Diyaaradda sida kooxdaasi gurmadka caafimaad dawada iyo qalabka ayaa waanba bixi doona magaalada Muqdisho iyagoo kolkiiba bilaabi doona hawlaha gurmadka caafimaad. Kooxdaasi gurmadka caafimaad waxay kaloo qiimeyn doontaa dadka ay kolkiiba u fidinayaan kaalmeynta caafimaad iyo kuwa kale u baahan ee xaaladoodu aanay ka marsameyn in loo soo daadgureeyo xarumaha caafimaad ee dalka Djibouti oo farsamada kaalmeynta caafimaad ay ka sii wanaagsan tahay. Waxaan nahay laba dal oo walaal ah. Sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay in aanu isgarab taagno walaalaheen waqtigan murugada iyo tiiraanyada badan.
En ce moment de douleur pour le peuple somalien, notre solidarité est d'être debout à côté d'eux.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha ayaa magaalada Baydhabo ku qabtay kulan beeraleyda lagu barayo habka wax soo saarka iyo dalagyada ugu habboon ee ay beeran karaan xilliga. Wariyaha V O A-da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Daafurka barnaamijka la talinta beeraleyda xilligan deerta waxaa soo qaban qaabiyey Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha sida CSAT, SAMRAB iyo World Vision. Waxaa la barayey beeraleyda muhiimadda ay leedahay wax soo saarka iyo xilli sanadeedyada dalagyada ugu habboon ee la beerto. Dr. Khaalid Omar Cali oo ah madaxa xarunta CSAT kana mid ah khubarada casharada siinaya beeraleyda ayaa sheegay mashruucan inuu muhiimad gaara u leeyahay beeraleyda maadaama Koonfur Galbeed ay leedahay dhul beereed baaxad leh iyo deegaano badan oo ku habboon wax soo saarka dalagyada kala duwan. Dr. Khaalid wuxuu sharaxayaa barnaamijka la talinta beeraleydu ay Baydhabo ku daafureen.
Runtii si aad la socotid barnaamijkan barnaamij hadda bilowday maahan, xilli roobaad kasta ama xilliyada gu iyo beer ee sanad kasta waa la qabtaa. Aasi consultanti ahaan anaga ee kambanigeena ee CSAT ayaa daraasada inta badan sameysa. Barnaamijkan waa barnaamij ballaaran, waxaana qayb weyn ka qaata wasaaradaha beeraha ee federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed labadaba qayb ka qaataan. Waxaa kale ka qayb qaata hay-adda maaraynta masiibooyinka oo inta badan arrimahan climate informationka iyada ay soo kolofti gareyso maadaama stationkii weynaa dowladda lahayd ama dowladda federaalka lahayd uu ku yaalo caasimada Muqdisho. Barnaamijkan waa barnaamij ballaaran oo lagu siinayo talabixin بيرليدة الصوماليات قاصتان بيرليدة دقين قبلها باي بقول يشبه لها هوسي مركو حمدري مكرنا مهمة يسوى مد طلب حينيك وقصة السن إسبدل كع عملها إيو حليه ضرب كده أيو قيبها وككوبين يحي إيريس وكده أيو وحا حد سنة كان أقل عن سميني إلى تلوين إلى تلوين حد يرابك إهيدي كران مليمتر كعبر كده لما يصير مع سنة كان سميني مركو مهمة قارة أيو لايدا حي وحي كوبيس قريان دلقة مركز بيرن لايان انتظا ضروري ايجا استعمالا
ساداشي هوري هي ادها قار وحي موجين روب يري انكستو هاتن حلي سنذيت كان ديرتا اي دايان روب حوغن دكتر خالد وحن ويديي وحا اسكا بدلي ساداليه هوري لو بحيي اي وحا اي كلاهد لين بيلالي دا ابارتو اي ساميسي
وصح ساداشي هوري اي وحا لدريم اي اي اني روبكو واد ويرا تاسنا علامده هي مركان ان سادالينا حلقي بوء روبك انو يري حي سادالينتي واسميني وانا باهيني سيدي اي وحو دحين لكن ارنتاس وحاناك كلي اقوم تاني كلي ماهن اما وحيا وحان سنتيفيك او علمي غان حدا كلامت كلي ماهن ارنتان وارن حق ربي كسعطا اسبدل كان عمل الظامان صعوبو اح اوودنا ربي عسكري لكن انيق وان سادالين وحان حق اناق عن سمينينو تاسو عمقو استعمالينو لبض علمي او اح علمي غرفنكا اي دادكي هوري كو رقم جرين اي علمي غسانسكا اي عسريقا مركا تاوال مدا حدو وكد يردو بنتحي قولي حوغا وحد دريمينا اني كي ربي بغنتحي روبك هيدتان كيسا لكن انكستو او سنلمد اهين دارتي هوري حدانا وحن دريمينا ان حوغا لنا عاس ايو باي بجمدا باي تولوين كيسا اني كو بضنان دونان حكا روكا تأصنع على مدي هيسا وتنهد أد أجدان ومالمحان وروك أد ونسيح
دادك أبارتو أي ساميسي وحا كاميرا داد بضان أو كلاقان طولوينكا كواسو أنوليسو غارين مغالوينكا واوين بقلال براك عيال أيا كجر حروينكا مغالادا بايدابو كواسو أو بضان حولالي إيبيرالي وحين حلقان وجه أيان حالادا أدق أولدانكا نوشا مختار محمد عطوش VOA بايدابو
matan dadab roobka dhacay xariiha qaxootiga dadab iyo agagaarkooda ayaa waxyeelo u geystay qaxooti aanan hooy haysan oo halkaas ku nool urbixintan waxa dadab ka soo diray wariyaha VOA da Cabdisalaam Salas
xorob xoogan oo ka dhacay xariiha dadab ee dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay nolosha boqolaal qoys oo dhawaan soo gaaray gudaha xariiha kuwaas oo hoylaan ku noolaa cooshada ka sameysan baco baakado iyo geedka loo yaqaan caligaroobka roobkan ayaa biyo dhigtay inta badan deegaanka Boolabaqti oo ah marasha qaxootigan ay ku nool yihiin halkaas oo ah dhul hoose oo biyo hoor ah taas oo qaxootigan cusub gelisay habeen dheer maadaama aysan haysan guri ay ka galaan dhibaacda roobka oo aad u xoogneed
waxaan ka imaanay arla salag la dhahayo sawiraab ihayso oo umulaana ahay kulli dib halay waan fadhinay saan u fadhinaa waag nooga bariyay roob biya bacad la'aan miya gaajada wax kasta oo kulli alxamdulillaah ilaahay wixii keena lama diidaayo alxamdulillaah kelmaha yar oo musha kulli hadda halay anoo la taagnaa waag ii bariyay roobka daayay 12 kala la taagnaa kulli waxa la siin hadda kulli ilaahay gaantisa ku jiraan hadda maxayno waan gaajaysanahay naaska hadda wax laga nuugay naaska office uu gaajaysanahay wax laga nuugay malaha kulli ilaahay amarkiisa inaad nala 10 maalmood inta joognaa oo ma aragtaayo hadda kulli waxa haddana soo caawiyo ama na soo gargaaro gargaari waxaan ka helnay ma jirto waxaan u baahanahay garab iyo gargaar aan u baahanahay nala ogaado oo nala arko amar booshishan asanay booshishkan kulli hadda boosh mar la saaray kulli room reebay waa la ogyahay ina la soo caawiyo booshishka baa hataana looga soo raadiyo wixii nala soo heli karo gargaar aan loo soo gaaraan rabnaa
anam biyeysi waa dhere todobaatan jir ah biyoogi oo kan ka dhaa kufi boodwal oo deer yaa bestay ka aminateri oo buwan lankii hayayin daryeelay hayayin fududaay hool
qaxootigan cusub oo u badan caruur iyo waayeel ayaa roobku haleelay iyadoo inta badan qoysaskan ay yihiin kuwa aan dab ka shidan karin
roogni xalayna roobkan ila kulumni il macquli biya dhaqtiya jiibna waaqniin ka bari jiiski oo nay masaakiin danisiita noo fajay bariiski halay yar masaakiin danisi noo fajay burkina saad burki qaar daadini halawa yaran in heri bariiskina waaqi oo rahara wirni
gaajadii guriga laanta ay ku nool yihiin qoxootigan waxa uu sii dheer in goobaha caafimaadka ay ka fog yihiin halka qoxootigan ay ku nool yihiin iyona caruurta qoxootigan ay banaanka ku saxaroodaan taas oo wax u dhimi karta badqabka caafimaadka qoxootiga halkaas ku jira
meeshan dib aan baa ka jiray oo shacab baa jooga andoolada waayeelka goomaha gabdhaha garoobada ee curyaamiinta xalay dadkii dabdaad baa maray bii iyo banaan baa ka dhacday meeshii dadka barkiis magaalada u carareen ninkii wax ka garanayay ninkan ka garanayayna meeshii uu waag ugu bariyay waxaan ka codsanayaa hay'adaha UNCR oo dadkaas aan waxba u qabanin boona aan siinin meesha oo rab u imaaday oon masquul lahayn oo tahay caafimaad la'aan halis u tahay oo masquulaha la'aan laba masquulaha la sawa masquuladna biishoor malah way buuxsamin xalay saakan fiyi labadaba way buuxaan dadkaas waxaa u daran baxiyo masquulo caafimaad la'aan raashiin la'aan cunno la'aan hoy la'aan oo biyihi rabti korna uu ka socdo hoosna ay ka socdaan si dhaqsi badan waxaan codsanayaa dadkaas in garab qoysha aada loo soo siiyo waxaa waaye 350 qoys oo laba masquulood u dhisan yihiin way iska dhib badan tahay
ugu dambeyntiina fariintan ka jawaabista u baahan ee horta hay'adaha iyo cid kasta oo qaxootigan caawin karta ayaa ah mid badbaado iyo daryeel u ah hooyo gaajaysan, dhallaan ooynaya iyo waayeel aan waxba haysan, kuwaas oo dhibicda roobka ay u dheer tahay cunto la'aan iyo biyo xumo baahsan oo ka jirta gudaha xeryaha. Cabdisalaam Salas, VOA, Dadaab, Kenya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a. dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday talaadadii shalay in 400,000 oo soo galootay xirfadlayaal ah ay dalkeeda geyn doonto sanad walba marka la gaaro 2025. wasiirka socdaalka kanada shon fraser oo warbaahinta la hadlay oo la wadaagay qorshahan ayaa tilmaamay muhiimadda tallaabadan ay u leedahay kobaca dhaqaalaha dalkiisa. kanada waxay ka mid tahay dalalka sida aadka ah magangelyada u siiya soomaalida. haddaba wariyaha v o a da kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani ka wareystay farxaan cali jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha kana faallooda arrimaha kanada. ugu horreyn waxa uu weydiiyey tirada dowladda kanada ay qorshaynayso inay dalkeeda geyso sanad walba iyo waxa xilligan ku soo beegay in ay ku dhawaaqdo.
xuseenow, tirada dadka dowladda kanada ay keenayso oo dibudejin iyo shaqaalaysiinba ay u keenayso dalkan kanada, berigii hore mar waxaa lala yaabanaa dhowr sano ka hor in la yiri 3 sanoba 1,000,000 keenaysaa. mar haddii hadda laakiin la yiri marka la gaaro 2025 sanad walbaahi waxaa la keeni doonaa 500,000 waxay noqonaysaa nambarka ugu badnaa ee la keeno kanada muddo hal sano ah. dowladda qorshaha ay ka leedahay waxaa waaye inay daboosho baahida shaqooyinkiia waxaa la leeyahay shaqaale ka shaqeeya. waxaa jira dad badan oo yadu alla ku roon yahay meelo badan oo kanada ka mid ah oo dadka iyo shaqada ay dadku badan yihiin oo shaqa yari ay ka jirto. laakiin waxaa kaloo jira meelo badan oo shaqaale la-aan ay ka jirto, shaqooyinkana ay badan yihiin, sida ku xusan warbixinta 1,000,000 oo shaqo oo bannaan oo aan dad lahayn. marka dad oo gobollo kala degan inay xaggaa tagaan oo ay shaqooyinka daraaddeed u aadaan ma arrin fudud maaha. waxaa ka fudud dad cusub oo meelaha la dejiyo kadibna si ay shaqooyinka uga shaqeeyaan.
waa tahay dowladdu waxay sheegtay in dadkan la keenayo ay qeyb weyn ka qaadanayaan kobaca dhaqaalaha dalka. inagoo weliba og in COVID-19 iyo dagaalka ruushka uu ku qaaday Ukraine oo uu sababay hoos u dhac dhaqaale, bal arrinkaas ka waran?
runtii dhaqaalaha iyo kobaca dhaqaalaha qeyb weynay ka qaataan shaqaalaha, sababtoo ah dhaqaalaha waxaa wax ka qaata wax soo saarka dalkana waxaa mashiinka ugu weyn ee wareejiya waxaa waaye shaqaalaha. marka haddii shaqaaluhu ay xirfadlayaal ama xoog shaqo oo badan u jiro dalka, kobaca dhaqaalahana sar u kacaa, sababtoo ah wax soo saarka ayaa dhaqaalaha kor u qaada, waxa wax soo saarana waa shaqaalaha.
waata farxaan ugu dambeyntii dhanka Soomaalida bal ka waran ma yihiin kuwa ka faa'iideysan kara qorshaha dawladda ay ku dhawaaqday
Soomaalida arrinkan waxaan dhihi lahaa aniga hadii aan dhira ka eego xogaa Soomaalidu qaxooti u badan yihiin warbixintan waxa ku xusan in qaxootiga la yareynayo xirfadlayaasha la badinayo marka Soomaalida badbaad ay qaxooti u badan yihiin xirfadlayaasha looga badan yahay ee adduunyada kala sida Shiinaha iyo Hindiga iyo adduunyo kale uga badan yihiin xirfadlayaasha waxa laga yaabaa markaan dadkaas in fursad ay helaan oo Soomaalida fursadooda qaxootiga ah ay hoos u dhacdo sababtoo ah warbixinta waxa ku xusan in shaqaalaha in qaxootiga hoos loo dhigayo si xirfadlayaasha la keenayo sare loogu qaado
Farxaan Ali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha Kanada Toronto ayuu ugu waramay wariyaheena Xuseen Nuur Xaji haatanna bariga dhexe shir madaxeedka dalalka carabta oo shalay galinkii dambe ka furmay Algeria ayaa waxaa looga hadlay arrin ay ka mid yihiin qadiyadda Falastiin xisadda dhaqaale ee dagaalka Ukraine uu ku yeeshay wadamada carabta iyo xisadaha ka caloosan qaar ka mid ah dalalka carabta warbixintan waxaa qaahira ka soo diray Xuseen Cusmaan Saxnuuni
shir madaxeedka dalalka carabta oo shalay galankii dambe ka furmay dalka Algeria ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin qadiyada Falastiin xisadda dhaqaale ee dagaalka Ukraine uu ku sababay dalalka carabta iyo khalalaasaha ka alowsan qaar ka mid ah dawladaha carabta madaxweynaha dalka Tunisia Kais Saied oo ahaa gudoomiyihii kalfadhigii hore ee shir madaxeedka carabta ayaa muujiyay sida uu rajaynayo in shir madaxeedka Algeria uu u noqdo shir ay carabtu ku walaaloobaan isla markaasina ay ka qayb qaataan xalinta khilaafaadka u dhexeeya dalalka carabta Madaxweynaha dalka Tunisia ayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladaha ka alowsan dalalka carabta iyo xisadaha dhaqaale oo ay wajahayaan dadyooga carabta.
في عديد المناطق للأسف حربا غروسا في مواشاة من يريدون إسقاط الدول ولا يمكن
madaxweynaha dalka Tunisia oo furay shirka wadamada carabta ayaa yiri nasiib daro deegaanada qaar ee carabta waxa ay wajahayaan dagaal qaraar oo ah kuwa doonaya in ay ridaan dowladaha suuragalna ma ahan in laga guuleysto ilaa loo midoobo waxaan sidoo kale qolyaha doonaya in ay ridaan qaar ka mid ah dowladaha carabta looga takhallusi kara oo keliya in laga gudbo wax waliba oo keeni kara kala qaybsanaanta iyo kooxaysiga sidoo kale madaxweynaha Tunisia Kais Saied ayaa hoggaanka shir madaxeedka carabta ee hadda socda ku wareejiyay madaxweynaha Algeria Cabdulmajid Tabuna oo martigelinaya shirweynaha dowladaha carabta dhanka kale madaxweynaha Algeria Cabdulmajid Tabuna oo sheegay shir madaxeedka carabta inuu ku soo aaday xilli xaalado aad u khalafsan oo heer gobol ah iyo kuwa caalamiya ay jiraan ayaa ku nuuxnuuxsaday in xasaradaha caalamka ay saameeyaan amniga cuntada ee wadamada carabta Cabdulmajid Tabun ayaa si adag uga hadlay qadiyada Falastiin waxa uuna ku baaqay in la baadi goobo sidii Falastiin ay u heli lahayd xuquuqdeeda madaxweynaha dalka Algeria oo ka hadlay shir madaxeedka carabta ayaa yiri waxaan rajaynayaa inta uu socdo shir madaxeedka carabta in la sameeyo xiriiro iyo isku xir heer carab ah si loo taageero qadiyada Falastiin isla markaasina Algeria waxay diyaar ay u tahay in ay ka shaqeyso sidii loo qaban lahaa kulan guud oo qaramada midooba ah si Falastiin ay u hesho xubinnimo dhammaystiran oo ay ku yeelato ururka qaramada midoobeya Cabdulmajid Tabun madaxweynaha Algeria ayaa sidoo kale ku baaqay in la taageero baaqa dowladda Algeria ee ku saabsan dib u heshiisiinta kooxaha Falastiin iyo in xal loo raadiyo khalalaasaha dalalka Suuriya, Liibiya iyo Yemen. Shirweynaha dowladaha carabta ee ka furmay magaalada Aljariisa caasimadda Algeria ayaa noqonaya kii ugu horeeyay tan iyo sanadii 2019 kaasoo uu baajiyay saameynta cudurka COVID-19. Shirweynaha carabta waxaa goobjoog ka ah inta badan hogaamiyaasha carabta ee ugu muhiimsan inkastoo ay ka baaqsadeen hogaamiyaasha dalalka Sacuudi Arabiya, Kuweyt iyo Morocco in ay ka qayb galaan shirkaasi iyaga oo u diray wufud heer wasiir ah. galinka dambe ee maanta oo arbacaha ayaa lagu wadaa in shir madaxeedka dalalka carabta lagu soo gabagabeeyo dalkaasi Algeria, waxaana lagu wadaa in laga soo saaro rumurtiyad ay ku mideysan yihiin 22 ka dowladood ee ku jira ururka jaamacadda carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Tahay waxaan filayaa inaad wada garateen heestaasi Gaabo iyo codka fanaan Axmed Naaj Sacad. heestaasi Gaabo iyo fanaanka Axmed Naaj Sacad ayaa ugu dambeysay idaacaddeena Saakiya Caalamka tan iyo maanta duhurka xaqiiqna saacadda markay tahay 12:00 intaana hawada dibadda ugu kulmi doono waa VOA oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan. Thank you.